Já, við erum hjartalega velkomin í útvarp Ungrúf. Þetta er þátturinn út úr kortinu og hjá mér eru Saga María og Birta.
Veisla.
Já, nei.
Það er veisla. Hvað segir þið gott?
Bara allt ljómandi.
Við segjum bara allt frábært, myndi
ég segja. Fallegur sumardagur.
Já.
Tilvalega að fara tana.
Já, hvernig leggst sumar í ykkur?
Ég er sko, ég er eitthvað annað peppuð. Það er að háu leveli, sko. Mm-hmm. Ég er svo spennt.
Ég er búin að vera að bíða svo mikið eftir sumrinu.
Ándjóks.
Eða sumarinu. Og það, nei, sumrinu, já. Ok. Alla. Og það var svo gott allt í henni bara, sínstu helgi, það var bara glampandi sól og ég var bara í sundliðin út á svölum.
Ertu með sundli út á svölum?
Ég, sko, ég er með sundli út á
svölum. Hún er uppblásin samt eitthvað.
Já.
Já, já.
Þetta er ekki sundli.
Ennum er uppblásin eða ekki.
Já, já. Og ég hugsaði bara, oh my god, það komið að þessu. Af því mér fannst þér að bíða bara heilan vetur viðbót. Mm-hmm. Þannig að ég er svo glöð.
Já. Þjóðin á líka bara sumarskilið, sko.
Já, já, já. Ég held að bara allur heimurinn á gott sumarskilið.
Já, tjóks.
En þú, Birta, þú búin að plana eitthvað sumarið?
Nei, það á ekki að vera að plana þessi sumur, sko, því maður veit ekki hvernig það verið.
Nei, nei, sko. Algjörlega ekki.
Það bara... Ég ætla að vera í góðum gír.
Takk eitt að einu.
Já.
Heyri, Stelbur, en þið ætlaðu að taka hérna highlight eða hápunta vikunar?
Já. Já. Viltu ekki bara byrja
að
saga?
Jú, ég hérna, frænka mín var að fara yfir geymsluna sína og hún fann alveg fullt af pókum með gömlum fötum og ég var að fara yfir þá og fann svona fullt af gullmólum og fyrst maður kemst ekki í búðir þá var þetta alltaf þetta bara mjög skemmtilegt, sko.
Já, það er ekki að hápunta vikunar mér, sko. Ég fór út að hjóla með pappa mínum, eða á móti hjóla hans. Og við hjóluðum sko ógæslega langt, við hjóluðum í Gróttu, Hafnarfjörðin, síðan hjóluðum við Hvalfjörðin, mm-hmm. hjóluðum svo Akranes og hjóluðum svo tilbaka í gengöngin.
Já.
Það var bara frekar
næs, sko. Það er afbrýðið sami núna, sko. Hatt á hjólinni.
Við þú, hvað er þetta langt?
Þetta er slatti. Þau þurftum að taka bensín í bænum og síðan bensín þegar kom heim aftur.
Já.
Ég veit sem ekki alveg hvað þetta er langt. En í þessu er líka bömmur vegunar því að helmingurinn á Hvalfjörðinum var helvíti því ég var að pissa á mig.
Já.
Og það er svolítið erfitt að halda í sér á svona hjóli. Og þetta er alltaf hossast og þetta var bara svo mikið vesen. Þannig þetta var ógæslega gaman en ógæslega erfitt á samt.
Núna þegar þú tala um hjól og bensín, þetta var semst mótorhjól.
Þetta var mótorhjól.
Já, já, já.
Yamaha Vatnax.
Já, hlutir að taka það.
Ég hugsaði með mér, já, ok. Já, flábært að hjóla. Þú veist alveg mér skemmtilegt. Svo bara eitthvað bensín, þá var ég alveg svona pílur ruglega.
Jesus Kristur.
Skellir vikunar hjá mér var að Spotify mitt virkar ekki að því að sími minn er svo fullur. Þannig ég er að hlusta út að þetta nokkar inn í gegnum podcast-appið og ég er að spóla svona og alltaf þegar kemur lag þá stoppa ég og hlusta lagið og sem þegar aftur byrja að tala þá held ég áfram að spóla. Þannig ég er að hlusta á tónlist í gegnum þættina í gegnum podcast-appið.
Já.
Þetta er alveg að fara með mér, sko. Þessna erum við að reyna í dag að reyna að velja góð lög. Þannig að ég, næstu vikunar, þá verð ég allavega góð, sko.
Já, þannig þeir, nú erum búin að fara í hápuntana, við erum búin að fara í lágpuntana.
Já.
Herri, en það kom að lægi, Stelbur.
Já.
Já, þetta er lægi Dark Days Are Over með Florence and the Machine.
Af hverju veldið þetta lag?
Saga.
Að því ég elski þetta lag og þetta er svona, þetta er lægi sem ég þarf á að halda þegar ég er að peppa mig upp. Svona þegar ég er að fara að mála mig og er að fara út, þess vegna valdi ég þetta lag þannig að ég geti hlusta á það á podcast-appinu.
The dog days are over. The dog days are done. The
Já, stelpur, þetta er frábært lag.
Já, núna er ég svona að róa mig niður eftir að hafa verið að dansa á fullu þegar ég var að mála mig sko, þegar ég eftir þetta lag.
Já, 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 það er svo leis.
Já. Já.
Herriði, en 4. mæ?
Já, það er dagurinn sem hlutinni gerast.
Já.
Já. Allavega fyrir okkur, ef við værum 2 árum eldri, ef við værum byrjar í menntaskóla, þá væri við bara...
Þá væri ekki að byrja í skólanum.
Þá væri ekki nýtt að breyta næst. Sko.
Hvað er að fara að gerast 4. mæ?
Skólinn byrjar aftur að bara fullu, við bara mætum í skólan.
Já, fullan skóla.
Og hann er bara alveg eins og hann var fyrir samkomban, sem ég er svolítið brenglað, að því ég held að myndi, þú veist, fara svona hægt á stað, en þetta er svona mikið svona, vúm, allt í einu einhvern veginn.
Sko, ég er líka, einmitt, ég er að æfa 6 sinnum í viku, núna held ég að vera 4 sinnum, og ég veit ekki, þú veist, mér finnst svo, minnst öll óvissan, svo ótrúlega óþægileg.
Já. Þú veist,
ég veit ekki með hvað kennara ég verð, eða hvað tímum, og sen er ég að fara að byrja að vinna, og ég veit ekki hvenar, þú veist, ég get mætt, og, allt svo óvissa, svo ótrúlega óþægileg og mér líka svona, ég alveg stressu og svona smá kvíðin að þegar það allt byrjar, þá kemur eitthvað svona bakslag
Já.
Við þurfum aftur að fara
Allt farin í samkúmban, alltaf aftur allt henni
En hvernig, þú veist núna, eins og þið voru að tala Nú er til þess að vera þeir að byrja svona bara rosalega bratt í skólanum að ykkur finnst Hvernig hefðu þið verið til að gera þetta?
Nei, mér finnst bara frábært að við séum að Húst, þetta sé að fara svona allt í alltaf á stað á saman tíma en ég bara svona bjóst ekki alveg við því eða svona, ég held að þetta væri svona myndum byrja kannski að færi 2 daga í skólan og síðan 3 og síðan 4 skilur
Já, ég var alveg til að byrja sko veist, eins mikið með langar æfingar þá væri alveg tilskilur að byrja að fara kannski bara 1 vika bara skóla og síðan önnur vikan dansskóli og fundir og hvað svona þú veist, að þetta er svo mikið og maður er ekki búin að gera bókstaflega neitt nema bara heima að læra okkar, gera æfingar og síðan núna bara svona, dung, allt í hennar stað
En hvernig er ykkur búið að ganga að vera að læra heima?
Illa, fyrir geðu hjálti, en illa
Ok, af hverju það?
Ég er alltaf bara klukkan 1 á nóttunni bara shit, ég á eftir 3 verkefni og hefur bara hvað að gera það Þetta bara allt sem ég á að gera heima og einbeiting í kringum mig, ég fer bara að baka eða gera eitthvað allt annað sko.
Já, en eða ykkur skortir kannski bara þú veist að þeir eru komin heim að þá er svo erfitt að fara að setja sig í þetta að fara að læra
Já, og eins og við erum bara í skólanum eins og nýju viku þannig alltaf hína dagana þurfa að vera að læra og einmitt, ég var þú veist, ég gæri að funda með öðrum ungmennum og þau voru að segja bara eins og einn sterk og sagði, þú veist, ég mæti skólan að ég vakna fyrir skólan 2 tíma á dag og sé ekki bara heim fyrir að sofa býð eftir ég get endurtekið, þú veist, allt þetta þannig að því leiti ég gott að þetta sé alltaf byrja núna 4. mæ og meira svona, þá bara komist við allavega úlingarnir í svona eðlilegt umhverfi eða svona það sem við vorum vönt, sko, ég held að það sé mjög helbrigt og mjög jákvætt.
En hvernig hefur kennslan verið, þú veist, í samkomumbanninu? Þú veist, hvernig hefur kennslan verið? Hún hefur verið farið fram aðla á netinu eða?
Já, við erum með, þú veist, allt heimanám með okkar og, þú veist, allt námið okkar yfir höfuð fyrir utan samkomumbann er allt í 12.
Já, þú veist, það er bara alltaf þannig.
Já, við fengum iPad bara í byrjun 8. bekkjar og fáum að taka þá heim og allt það. Þannig að við erum bara Google Meet allavega einri sinni til 2 sára á dag bara með kennurinnum og mér finnst það bara fínt. Sko.
Það er rosa þægilegt.
Og hvernig er það? Hittist á allur bekkurinn, hittist öll saman?
Allur bekkurinn, já. Með, þú veist, þessi dag áðan vorum við með starffræði kennarinnum og þá bara gátum við spurtið og vorum ykkur spurningar og vorum með dæmi. Bara allar svona þessar vangaveltir, þannig að mjög gott, sko.
Fyrst ykkur aðhaldið hjá ykkur sem nemendur, fyrst ykkur það hafa verið gott í samkomban?
Já,
mér finnst bara svo kennarnist, þau standa svo þjættu baki á okkur.
Þetta var svo mikið, svona, þetta kom svo skyndilega.
Já.
Og síðan allt í einu bara eitthvað, það var bara einhvern veginn allt og það bara, við erum bara, þið megi bara að ringi okkur að það er eitthvað vesen.
Andjúkst, þeir eru búin að segja með ringi á skurstofuna til að fá samband, sko.
Þetta er bara, respekt.
Bara, já.
Já, þetta er náttúrulega ótrúlegt og líka bara út í því að það er ábúgl engin, þú veist, þegar þetta gerist, þá náttúrulega er engin, ég held að segja engin með eitthvað, já, herðu, þegar ekki með COVID, þá ætlum við að gera þetta. og það er, ég var bara að tala um þetta í gær fyrir utan hérna leikskólan á dóttur minni.
Já.
Það mér finnst bara, þú veist, að við öll megum bara klappa okkur sjálfum á bakið.
Algjörlega.
Bara fyrir því að, þú veist, það er ótrúlega margt sem er svart, ótrúlega margt jákvætt sem hefur komið og við höfum staðið ótrúlega, ótrúlega vel saman þó að sem hljum rosa mikið af hræðilegum fylgifiskum þessa faralds.
Já.
En ótrúlega margt svona jákvætt.
Já, við erum alltaf saman báti og við vitum ekkert almennilega hvað við erum að gera en við erum bara öll að gera okkur besta.
En mér langar aðeins að nú erum við að taka skólan og æfingar en svona eins og tómstundastarf, svona félagsstarf þú veist, íþróttir alltaf sjálfsögðu tómstundastarf, en svona félagsstarf félagsmiðstöðar, svona, hvernig er það búið að reynast ykkur í?
Sko, þau, allavega ég er með alveg nokkra félagsmiðstöðar sem ég er að fylgja á netinu og þau eru alltaf bara daglega að með svona rafræna félagsmiðstöð og stundum hittir eitthvað á sem að, þú veist, finnst skemmtilegt eða hefur áhuga á og þá er það bara frábært og ég finn þar líka að þau eru að reyna að gera sitt besta, sko.
Það er náttúrulega bara allir að reyna að gera sér besta til að haldi þessu gangandi sko.
Þetta er náttúrulega mjög flókið fyrir félagsmiðstöðarnar að vera með opnun fyrir unglinga á, ég hef séð tlumis, á Instagram og, og Snapchat Þetta hlýtur náttúrulega að vera svolítið erfitt og krefendi en bara frábært að fólk sé að leggja sitt að mörgum. Stelbur, það kom að lagi.
Heyrðu, já, við ætlum að henda í eitt gott One Direction lag í tilmið þess að þetta er 28. apríl Og Isabella vinkun okkur ammali og hún fekk Harry Styles köku.
Ég er svo afbrýðisum. Ég bara... held þú skilir ekki bara, sko. Þetta er rosalegt.
En hérna, við ætlum að hendi eitt story of my life fyrir þig. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope, I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. Story of my life, I'll take her home. Chasing the clouds. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her hope, I spend her love until she's broken.
Já, þetta var frábært lag. Þetta er, þessi hljómsveit er mikið, þeir eru mikli vinir þáttarins.
Já, já, við viljum fá spons.
Já, já, sendið þeim tölvupost. Herri, en það komið að næsta dagskrálið.
Já, þetta er hérna, þetta er svolítið nýtt sko, þetta er hérna gott eða ekki gott, matarblöndur.
Já.
Þannig að þetta er eins og töff eða ekki töff nema þetta er matarblöndur og þið þurfir að segja gott eða ekki gott.
Ok.
Ok.
Eru þið tilbúin?
Ég er tilbúin. Ég er ready.
Ok. Oreo og appelsinjuice.
Gott.
Ekki gott.
Kleina og poppsalt.
Það er ekki gott.
Ekki gott.
Popkex og spæjipilsa.
Gott.
Gott.
Pop og nóakropp.
Já, gott.
Það er gott.
Bakar núðlur eða svona með vatni og baunir. Eða svona gott. Pakka.
Nei, ekki gott.
Pizza og glasur.
Ekki gott.
Giflar og glasur.
Gott. Gott.
Hot Cheetos og mjólk.
Ekki gott.
Ekki gott.
M&M og pítsu.
Gott.
Ekki gott.
Og epl og netismjör.
Það er mjög gott.
Já, ég held að það er gott.
Það er mjög gott.
Ég fekk smá innblástur frá öllum rafrænu félagsmiðstöðunum sem voru að prófa þetta sko.
Já, já, einmitt. Já, þetta er líka áhugavert að líka, ég kveld hlustu þetta líka til að prófa þetta.
Já.
Já, eins og M&M og pítsu. Ég veit ekki alveg, veit ekki alveg með það.
Ég held að sé gott sko.
Já, en stelpur, það kom að lokum hjá okkur í dag.
Já,
því miður. En þetta er búið að ánægilegt, skemmtilegt og frábært.
Alltaf gaman.
Já, þakki ykkur fyrir komuna og þakki ykkur fyrir að hlusta. Yo, back up now and give a brother room. The fuse is lit and I'm about to go boom. Mercy, mercy, mercy me. My life was a cage, but on stage I'm free. Hyped up, psyched up, ready for wildin'. Standing in a crowd of girls like an island. I see the one I wanna sit, come here cutie. I flip her around and then I work that booty. Work the body, work, work the body. Slow down girl, you're about to hurt somebody. Hold up yo, let's get just one thing clear. There's only one reason why I came here. You women don't want me to jibber to jibber to tell you what's up.
Go!
You women don't want me to jibber to jibber to tell you what's up.
Go!
You women don't want me to jibber to jibber to tell you what's up.
Go!
I came here tonight to hear the crowd go
boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Tick, 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 boom.
Well, yo, are y'all ready for me yet?
Pump it up, Prince.
Well, yo, are y'all ready for me yet?
Pump it up, Prince.
Well, yo, are y'all ready for me yet?
Pump it up, Prince.
Well, here I go, here I go, here I go. Yo, dance in the aisles when the Prince steps to it. The rhyme is a football, y'all, and I went and threw it out in the crowd, and yo, it was a good throw. How do I know? The crowd went
oh!
In response to the way that I was kicking it. Smooth and individual rhymes, always original. Like the Dr. Jekyll man, and this is my high side. I am the driver, and y'all on a rap ride. So fellas,
yeah!
Are y'all with me?
Yeah!
And say fellas,
yeah!
Are y'all with me?
Yeah!
Why don't you tell the girls what y'all wanna do? You wanna
ooh, ah, 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 ooh.
That's right, yo, and I'm in the flow. So pump up the volume along with the tempo. I want everybody in the house to know I came here to hear the crowd go
boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Tick, 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 boom.
Yeah.
Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room.
Break it on down.
Pump it up, come on now. Pump it up, come on now. Pump it up, pump it up, come on now. Pump it up, pump it up,
yeah. That I never make a wag jam. But sometimes I get nervous and start to stutter. And I fumble every word for word I utter. So I just try to chill. But it gets worse and perverse and worse still. I need the crowd to get into it. They help me calm down and I can get through it. So higher, higher, get your hands to the ceiling. Let it go, y'all, don't fight the feeling. Might get a stranglehold, sweat pouring. And like Jordan, yo, I'm scoring. Yeah, that's right, y'all, and I am in the flow. So pump up the volume along with the tempo. Many have died trying to stop my show. I came here tonight to hear the crowd go
boom, shake, shake, shake.